запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Мир і вітання всім присутнім на світлій хвилі. Ми розпочинаємо разом обговорення теми дня. Дякую Богові за чергову можливість зустрітися разом на хвилях світла. Зовсім нещодавно ми міркували на тему, чого варто навчатись, міркуючи разом і ділючись коментарями в різних сферах нашого життя. Дійсно, чого варто навчатись, набувати цих навичок, зміцнюватися в тих чи інших конструкціях. І я помітив, що ми часто звертали увагу на слова саме Ісуса Христа і на те, чого навчав Він. Дух оживляє, тіло ж не допомагає нічого. Слова, що я говорю вам, це дух і життя, казав Ісус Христос у свій час. Отже, слова, сказані Ісусом, заслуговують особливої уваги, аналізу та застосування, якщо ми хочемо жити повним життям, переживати божественну силу і підтримку на шляху. Пропонується сьогодні також разом поміркувати, пригадати та поділитися тими чи іншими розмовами або притчами або настановами саме Ісуса Христа. Зі своїми учнями, з народом або релігійними діячами Ісус багато різного важливого навчав різних людей. Отже, наша тема сьогодні – чого навчав Ісус Христос? Поділіться однією із притч, якихось розмов або просто окремих настанов Ісуса Христа. Про що вона? До чого закликав Ісус, що пояснював, чого навчав через неї? Ми приймаємо телефонний дзвінок. Добрий день, вітаємо вас, ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу! Вітаю наше дороге, любиме світле радіо. Я коротенько скажу. Дуже багато притч нашого Господа Ісуса Христа, дуже багато Він поясняв учням, а вони дещо не розуміли ті притчі, Він їм пояснював. І оця притча, я початок скажу, я раніше на присадибній своїй ділянці сіяв тої пшеницю, жито. Я спостерігав, що якщо зерно впаде там при дорозі, його ті ж птиці поклюють, і також де впаде у такі в ті бур'яни, там воно той заглуше його. А потім, коли вже я увірував, і ця притча раз і той, і точно так саме. Як при хорошій на хорошу землю впаде, воно виросте в 30, 60, 100 крат, дуже хороший врожай. І ця ж притча дуже хороша. Він їм пояснив цю притчу, що якщо на добру землю впаде, і це Боже Слово прийметься з серцями, і воно дасть хороші плоди, і пізнаємо істини, Царство Божого. Дуже дякую. Будьте благословені. До побачення.
Багато є того, що заважає людині просто почути так те, що кажеться в біблійних істинах. Ми не кажемо вже про те, щоб сприйняти і навіть застосувати для власного життя. Але, звісно, це стосується не всіх, адже є люди, які, як та земля, яку Ісус привів в кінці, які пропололи свою землю, приготували її до прийняття насіння, так? І коли вони чують Божі слова, десь проповідь, можливо, на радіо Еммануїл, можливо, у себе в церкві, чи прослуховуючи, читаючи просто Біблію особисто вдома, все це насіння падає на підготовлене, відкрите серце. Саме в житті таких людей ми бачимо і конкретні плоди, тому що плоди, вони виростають в фізичному житті, і так само вони виростають закономірно і в духовному житті. Отже, для чого Ісус сказав цю притчу? Було б цікаво спитати самого себе. Я думаю, що це було і попередження, і також пояснення, так, заохочення людей дійсно серйозно і відповідально ставитися до тих слів, які вони чують від Бога. Не дозволимо нікому вкрасти божественне насіння, яке може принести потішення, надію, підтримку і розвиток нашому серцю. Наша тема сьогодні, чого навчав Ісус в Євангелії від Івана 16:33, ми читаємо слова Ісуса. В світі будете мати скорботу, але будьте мужні, тому що я переміг світ. Так, чути ці слова, особливо із уст самого Ісуса, і знаючи, що йому треба було пройти на землі, які виклики, випробування, яку темряву, несправедливість, тощо, ти розумієш, що це той, кому варто довіритись. «Я переміг світ», – сказав Ісус, і також він відкриває наші очі на реальність, закликає нас бути реалістами. Інколи люди намагаються уникати різного роду викликів, турбот, переживань і скорбот, роблячи вигляд, що це якась помилка Всесвіті. З якоїсь точки зору це дійсно помилка, в тому плані, що все це є наслідком гріховності, так? Але скорботи неминучі, отже ми покликані їх приймати гідно. Бути мужні, каже Ісус Христос, тому що ви не самі в цьому складному періоді. Я знаю, я розумію на власному досвіді, що це означає проходити скорботи життя. І я переміг, і я зможу вам допомогти. Ісус переміг не тільки зраду, не тільки неповагу, відкинення, відсторонення. Він пережив несправедливу смерть, катування. Отже, він є той, хто дійсно зможе нас підтримати і допомогти на шляху, якщо ми будемо довіряти йому особисто, як воскреслому Господу і Спасителю, ну і, звісно, покладатися на його вчення. Адже дуже часто в неочікуваних викликах людина одразу покладається на свій розум, одразу керується емоціями, якби втрачає контроль. Так? І Біблія закликає нас покладатися на основу, на священні писання, на божественні принципи і істини. Можливо, саме тому і також сьогодні ми згадуємо, чому або чого саме навчав Ісус Христос. Які істини, які настанови, які розмови, які притчі особисто Ісуса ми зустрічаємо на сторінках Нового Завіту. Виділіть щось одне, прокоментуйте, поділіться, чим ця істина, притча, розмова може бути корисною, важливою, настановчою для нас, як ми можемо використати її сьогодні. Адже ми прагнемо не тільки знати, а і бути, і жити відповідно до слів Ісуса. Маємо ще один телефонний дзвінок. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка, ви в прямому етері.
Бажаю здоров'я. Олександр, город Шостка. Чому мені учить Ісус Христос? Мене. Я спочатку думав, що він мені учить, щоб я був, виконував його як садівник. Як Адам у раю там ходив. Ну, я тільки не садівник, я бджоляр. Він мені дав знання, дає, допомагає все, підказує у текущому моменті. Але, як кажуть, і на війні побув, там виживе вже більше 60, думаю, Господи, ну, уже ж я із бджолами багато робити. Що ж, що? А він каже, ти в мене будеш ловець душ. Ви знаєте, як він сказав своїм ученикам, коли рибакам. І я думаю, чого він вибрав рибаків? Вони вміють ловити рибу на слово «ловить». І він їм перших узяв. А я, моє хобі, охота і рибалка. Розумієте? І він багато мені давав таких ознак там. І зараз я вже все бросаю. Мені вже не треба ні оружие, ні удочка, ні цікавить, нічого. Мені цікавить, мені Господь сказав, що ти будеш, ну, навіть хоч одну людину спіймаю во славу Ісуса Христа, щоб привести в його військо, щоб він йому служила ця людина. Одну хоча б людину. Це з часом покаже. То це таке, ну, коротше, ловити душу для мене це.
Дякую, Олександр, за телефонний дзвінок, за такий особистий досвід покликання Бога. Так, взагалі, це для кожного учня або учениці Ісуса, але Олександр виділяє особисто для себе. В Євангелії від Марка, також в Матвія, ми зустрічаємо опис цієї ситуації, коли Ісус підійшов до двох із людей. Вони були братами, написано так. Коли він проходив біля Галилейського моря, побачив Симона та Андрія, брата Симонового, що невода в море закидали, бо вони були рибалками. І сказав їм Ісус, «Ідіть услід за мною, і я зроблю, що ви станете ловцями людей». І вони одразу свого невода кинули і пішли вслід за ним. Дуже подобається спосіб або метод Ісуса Христа взагалі спілкуватися, так? Він використовує ту обставину або той род діяльності людину, або ту частоту мислення, на якій вона мислить, і звертається до неї саме на цьому рівні. Звертаючись до рибалок, він каже їм: «Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей». Слово «ловці», звісно, було їм зрозуміло, тому що вони ловили рибу. Щодо людей, звісно, це було щось новим, але, мабуть, зацікавило їх, тим паче, що особистість Ісуса, мабуть, на той момент вже була достатньо відомою. І коли тебе запрошує відомий вчитель слідувати за собою, це була велика честь. Я думаю, що кожен із нас в якійсь степені являється ловцями людей, адже багато хто із нас хоче бути частиною позитивних змін в житті інших людей. Звісно, ми не говоримо про якісь, знаєте, хитрі наміри, щоб кудись когось там заманити, ну, як ми робимо з рибою, так, коли ми ловимо її, там, черв'ячка на крючок націпив, закинув і потім бац, її губу прорвав і зловив. Але мова йде про щось інше, коли ми дивимося на Ісуса, адже Він каже: «Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей». Коли ми досліджуємо життя Ісуса Христа, робимо певний репортаж на Його особистість, ми бачимо, чим Він пригортав увагу людей до себе. Турботою, увагою, близькими, довірливими відносинами, милістю, прощенням, зміцненням, поясненням, розкриттям божественних біблійних істин. І в кінці кінців самопожертвою він віддав своє життя, хоча багато хто цього одразу і не зрозуміли, але ми знаємо. Хотілося б зробити особливий акцент, якщо ми торкнулися цієї сторони, саме на близьких довірливих відносинах. Нещодавно ми спілкувалися в інтерв'ю з однією людиною, яка служить підліткам, і вона сказала таку істину або досвід свій, що інколи Біблія не може допомогти людині не тому, що в ній немає істини або відповіді на те чи інше питання, а тому, що людина, якій намагається послужити, не довіряє цьому вчителю або тому, хто хоче їй допомогти. І саме тому тут важливо те, чому також навчає Біблія, саме любов, повага, милосердя, співчутливість. Тоді людина, якщо бажає, вона зможе розкритися, відкрити свою біль, розкрити своє дійсно питання, дати можливість зрозуміти, що насправді відбувається, і таким чином вивести у світло свою біль і дати їй можливість розчинитися. Думаю, що Ісус саме такий приклад показав і кожному із нас. Отже, чого навчав Ісус? Саме така тема пропонується сьогодні. Дорогі радіослухачі, долучайтеся, де б ви не були, в якому б місті ви не проживали, навіть поза територією України. У кожного є можливість зателефонувати. Коротко представтесь, поділіться своєю думкою, коментарем, своєю згадкою, якою притчу, яку істину, яку настанову Ісус передав своїм учням у свій час, просто представникам народу, якимось, можливо, релігійним лідерам. Він до багатьох різних людей звертався з різною метою, з різними настановами. Чим ця конкретна настанова істина може бути сьогодні корисною для нас? Як ми можемо її застосувати, на ваш погляд? Ми приймаємо черговий телефонний дзвінок. Добрий день. Звідки ви до нас телефонуєте?
Добрий день, Дніпро, Юрій.
Добрий день.
Я хотів би сказати на положій темі, я швидше буду по-русски. Господь сказав: «Я путь, істина і жизнь». От, і коли він говорив: «Ідіть за мною, будьте ловцями чоловіки», там слово є «сидіте». А он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». То есть как бы одно связывается с другим. Вот. Теперь как же мы убедить в чем-то другого человека? Вот. Как Господь разговаривал с разными людьми. У него была встреча и с вельможами, и с толпами людей. Он и говорил и с Пилатом, и со всеми говорил. И говорил он одинаково. В его словах была уверенность. Если, скажем, я хочу поговорить с кем-то, я хотел бы, чтобы он убедить человека в чем-то, я вряд ли его смогу убедить, если он не будет мне верить. А верить он мне будет только в том случае, если я буду не словами о себе рассказывать, какой я необыкновенный, а он будет видеть, слышать или от кого-то, или сам о моих делах, о том, как я веду себя, живу с людьми, со всеми, в разных ситуациях. Если у него будет такая картина обо мне, то, возможно, он меня будет слушать. Это еще не значит, что он сделает то, что я ему скажу. Это уже зависит от самого человека. Потому что много, как говорится, званых, да мало избранных. Есть такое выражение, я всегда о нем помню. И поэтому человек никогда не должен верить человеку на слово, пока он не убедится, как живет этот человек и дела его предыдущие. Я хочу сказать спасибо вам за эту передачу прекрасную. И мы можем высказать свои эмоциональные состояния, из глубины сердца вычерпать Ну, ми всі в любві повинні бути. Спасибо вам, Світле Радіо.
Навзаєм, Юрію, дякую за телефонний дзвінок. Так, дійсно, самоаналіз, коригування, критичне мислення – все це дуже важливо для емоційного і душевного здоров'я людини. Навіть ті люди, які вже були послідовниками Ісуса в історії минулого, зустрічаючись з самим апостолом Павлом, так, але вони його ж не знали. Це, можливо, інші знали його служіння, його турботу про церкви тощо. І написано, вони кожного дня, слухаючи його, після цього досліджували священні писання, чи точно те, що він сказав, відповідає їм. Завжди є спокуса, так би, покластися на людину, коли ти сам не маєш певного роду знання. І, звісно, тут відповідальність двохстороння і на тому, хто говорить, і на тому, хто слухає. З однієї сторони, Біблія каже, що не всі робіться вчителями, тому що ми будемо нести більшу відповідальність. З іншої сторони, Бог каже людині, що будь уважним до того, що ти чуєш, і переконайся, що це відповідає біблійній істині. Якщо ми беремо якусь серединку, то, мабуть, це дуже добре мати особисте час для дослідження священних писань, знати саму інструкцію, так? Не того, хто може якось її інтерпретувати, розказати, пояснити, а особисто знати її. Саме тому Біблія і навчає нас, що блаженна та людина, яка свою волю покладає або присвячує тому, щоб розважати про Господній закон вдень і вночі, вона не тільки буде щасливою, а й Мойсей у свій час Ісусу Навину розказував, що якщо ти будеш в точності виконувати все, що сказано в Божому законі, то ти будеш і мудрим, і будеш мати успіх в своєму шляху. Отже, знання священних писань потрібне не тільки для того, щоб відокремити, можливо, не цікавлених нашому успіху людей, а просто, щоб мати особистий духовний розвиток, успіх, певний мир в своєму серці. Ну, а якщо ми говоримо про Ісуса Христа, найвеличнішого вчителя і Господа всієї землі, то Його словам дійсно ми можемо довіряти завжди. Знати їх – це дуже великий скарб і благо. Виділяти час, щоб міркувати над його розмовами, над його настановами, над його притчами – це точно не дарма витрачений час. По правді кажу вам, казав Ісус у свій час, хто слухає моїх слів і вірує в того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя». Отже, фактично, згідно зі словами Ісуса, людина, яка прислуховується до слів Ісуса Христа, приймає їх у власне серце, підпорядковує їм своє життя, вона якимось чином вже стає частиною вічного життя, оцього божественного життя. І це не дивно, тому що Слово Боже, воно виходить із уст Божих і несе його природу, його силу в наш розум і наше серце. З іншої сторони, так, дійсно, дуже важливим нюансом є уважність і здатність розрізняти, тому що не у всіх віра. Знаєте, Бог реаліст, він турбується про нашу безпеку. Ісус у свій час, коли зіткався з різними релігійними лідерами, діячами, просто людьми, які якимось чином доносили, брали на себе відповідальність доносити біблійну істину наступне. Він промовив до народу і до учнів своїх, кажучи, на сидінні Мойсеєвим усілися книжники і фарисеї. Тож усе, що вони кажуть вам, робіть і виконуйте, але за вчинками їхніми не чиніть, бо говорять вони, а самі не роблять. Вони в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена, самі ж навіть пальцем своїм не хочуть їх порушити. Отже, ми бачимо, що дійсно існує такий небезпечний стан, коли людина говорить правильні речі, але вона не живе особисто згідно них. Я особисто не беру на себе таку, знаєте, відповідальність бути якимось слідчим, намагатися зрозуміти. Звісно, воно помічається в житті, але, мабуть, ці істини, вони дуже корисні особисто для того, хто їх читає, щоб самому не стати на даний шлях. Коли ми самі маємо внутрішню чесність і відповідальність перед Богом і перед собою, ми завдяки цьому будемо здатні розрізнити лукавство, нечесність. Отже, подяка Богові, подякові Ісусу і за Його слова, аналізуючи які, ми можемо дійсно приходити до певної ясності, до певної свободи в своєму житті. приємно чути ваші голоси з різних куточків України. Маємо ще один дзвінок. Добрий день, звідки ви нам телефонуєте?
Я Лариса з тракту Глинянського, передмістя Львова.
Вау, вітаю.
Да. Я всіх вітаю, дуже люблю, благословляю всіх. І от Ісус каже... Ви не тому мене шукаєте, що повірили в чуда, що бачили ті чуда, які робив, а що ви їли хліба і наситилися. І він, значить, ту думку розвиває таким чином. Він каже, я хліб життя, я з неба зійшов, я той хліб, який зійшов з неба. І от я декілька рядочків просто не своїми словами, щоб казати... От 48-й віршик. Ваші отці в пустині їли манну і померли, а то є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. От він натякає на те, що просто хліба поїсти земного – це добре, це підтримує життя, люди не голодні, але от те, що тамує справжній голод – оце Ісус. І він весь час каже, я хліб життя, три рази він підкреслює, 51-й вірш, я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей, то повік буде жити, а хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам». За життя світові, бачите, за життя світові, тобто наближаються дійсно останні часи за життя світові, отут є такий нюансик духовний. І от далі, і він каже, що от про воду, 54-й вірш, то тіло моє споживатиме та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. І от учні, які чули це, ну дійсно, як Юрій сказав з Дніпра, що не розуміли дещо, не були підготовлені ще, знаєте, тим знаннями Ісуса Христа, бо не всі ж були освічені, не всі були, я вибачте, і фарисеї, і книжники, більш прості люди. І от вони кажуть, жорстока ця мова, це жорстока мова, що як то тіло їсти, кров пити, що він говорить. А тоді вже Ісус, вже як ми його дійсно учні, якщо ми вивчаємо, ми читаємо Євангелії, ми прославляємо Христа, його слово, його земне життя, його і піднебесне життя славиться в наших серцях, то... Він якраз і говорив про це таїнство причастя. Хліб і вода, хліб, ну і вино тоді було. Ну, вино таке легеньке, то якби виноградний сік. От, і тому ми дуже повинні звертати на це увагу у наших причасних зборах, у нашій церкві, де дають причастя, це підкреслюю ті його слова, що я є хліб життя. І хто буде тіло моє, ну як то не то, що їсти, ну причастя, хліб і вода, то великий привілей, який веде нас до життя вічного з нашим і братом, і спокутарем, і з нашим Спасителем, і нашим вічним Богом Ісусом Христом. Амінь.
Дякую, Лариса, за телефонний дзвінок, за згадку про слова Ісуса. Достатньо прості і зрозумілі всім тим, хто бачив хліб і їв його в житті. Дуже цікаво, що Ісус використовує терміни, які дійсно зрозумілі всім людям, незалежно від віку, статі і місця знаходження. Окрім таких понять, як хліб, хліб життя, казав Ісус Христос, він також казав про себе як дорога. Казав, я є шлях або світло, я є світло. Також казав про себе як вода або наріжний камінь. Це незвичний камінь, який покладається в основу будинку для того, щоб він стояв рівно. Ну і взагалі стояв. Отже, дорога, світло, хліб, вода, наріжний камінь – це такі, ну, основи взагалі світобудови, те без чого неможливо жити. цікава мова, божественна мова, я би навіть сказав. Той, хто створив Всесвіт, створив всю цю природу, в дорогу, світло, хліб, воду, камінь, також створив людину і от вклав в неї певний спосіб і здатності мислення. Звертається до неї саме таким чином, через фізичне до духовного. Ілюстративна мова у всі часи користувалася попитом, і через неї легше зрозуміти і збагнути невидимі речі. Дійсно, дуже цікаві слова, які у свій час не були зрозуміли людям. Їсти тіло і пити кров. Ну, хто це? Це про ганібалізм чи що? Але так, завдяки Духу Божому і Писанням ми розуміємо, що мова йде про розважання над тим, що трапилося на Христі. Ісус віддав своє тіло на бичування, на страждання. Він дійсно був побитий, над ним дійсно знущалися, він дійсно був прибитий до Христа, але істина в тому, що він цього не заслуговував, він зайняв чиєсь місце. Дивлячись на те, що відбулося з Ісусом, ми бачимо, чого заслуговує гріх, тому що в Ісусі був звершений суд Божий саме над гріхом, над гріхами всього людства. Настільки він поганий цей гріх, настільки він жорстокий. Ось таке Боже відношення до гріха. Але все це Ісус взяв на себе для того, щоб ми, розважаючи, в тому числі про Його тіло і про литу кров, як образ страждань, могли зрозуміти весь жах гріха і в той же час глибину Божої любові і Його милосердя. Можливо, саме тому, коли в посланні до Коринтян апостол Павло описував, як варто проводити Господню вечерю або хліболомання, Євхаристію, по-різному називається цей захід, звертає увагу більше не на зовнішні речі, а на внутрішні. Коли ви робите це, каже апостол Павло, ви згадуєте смерть Господню. Так само, як і Ісус сказав своїм учням, що «прийміть, споживайте». Це моє тіло, що за вас ламається. Робіть це про спомин про мене. Спомин або розважання – це щось, що відбувається всередині мене і всередині тебе. Також це спонукає нас до самоаналізу, адже коли ми розуміємо, чому саме Ісус опинився на хресті і за кого, то ми приходимо до висновку, що це стосується і мене. Він кличе мене залишити щось і прагнути до нового життя. Маємо ще один телефонний дзвінок. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка, ви в прямому етері.
Доброго дня, це Лідія з Чернівців. Ісус навчав, що потрібно народити згори від води і духа. Це людина, яка народилася згори, віруючи, стає чадом Божим, Іваном 3:3. Я ще добавлю до слів сестри Ларисі про причість, 1 Коринтян 11:26. Бо щоразу, коли ви їсте цей хліб і п'єте цю чашу, ви смерть Господню звіщаєте, поки Він не прийде. Ми повинні це робити, поки не прийде Ісус Христос. І ще слова Ісуса Христа у Івана 15 глава написано, що Він є істинна виноградина, виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку халузку, всяку гілку, яка не приносить плоду, він відсікає, а всяку, яка приносить плід, очищає, щоб приносила більше плоду. Тим прославиться мій отець. Ми повинні принести багато плоду, прославляти Бога, говорити про Ісуса Христа людям, приносити снопи в дім Божий. І це ми дійсно будемо учнями Ісуса Христа. Дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо.
Навзаєм, Лідія, дякую за телефонний дзвінок, згадування дуже важливої істини, яку Ісус у свій час проголосив. Ми знаходимо цей текст Євангелія від Івана в 3 розділі. До Ісуса прийшов Никодим, який був вчителем Ізраїля, мав певну релігійну посаду, авторитет, але чогось не розумів. Він хотів глибше, мабуть, познайомитися з Ісусом, бачачи і усвідомлюючи, що він незвичайна людина. Починаючи бесіду з Никодимом, Ісус прямо переходить до важливих речей і каже, по правді кажу тобі, коли хто не народиться від води і духа або згори, той не може війти в Царство Боже. Що вродилося з тіла, є тіло. Що ж уродилося від духа, це дух. Не дивуйся тому, що я сказав тобі, вам необхідно народитися згори. Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, але не відаєш, звідки він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто народився від духа. Отже, існує таке поняття, як духовне народження. Взагалі, народження – це відоме поняття кожній людині, яка зараз існує фізично. А Ісус каже, що також потрібно і це необхідно, це має статися в житті людини, саме духовне народження. Завдяки чому людина не тільки може побачити Боже царство, а й також ввійти в нього. Іншими словами, без духовного народження здатність людини бачити, мабуть, на духовному рівні, так, Боже царство і ввійти в нього є неможливим. Також ми бачимо із слів Ісуса, і це взагалі дуже цікаво міркувати над словами Христа, щоб зрозуміти їхню суть. Саме виходячи із самого тексту, ми не намагаємося щось вигадати, а користуємося конкретними словами, реченнями, іменниками, глаголами, прикметниками тощо. Духовне народження, воно йде в паралельно з присутністю Божого Духа в житті людини, який якимось чином скеровує її. Ми чуємо його голос в своєму сумлінні, можливо, в серці. Він нагадує нам священні писання, пояснює їх, фокусує нашу увагу на божественних заповідях, на особистості Христа. Ми також дізнаємося все це із Біблії. Ми не знаємо, звідки приходить цей голос, куди він уходить, але ми відчуваємо його присутність. Очевидно, що так, як і при фізичному народженні, дитинка, хоча тільки з часом, починає усвідомлювати, що в неї є батьки і що вона взагалі також присутня в цьому світі, мабуть, щось схоже відбувається і при духовному народженні. Як мінімум, дитинка прагне до свого батька, щоб спілкуватися з ним, проводити з ним час, дивитися на його обличчя, ілюстративно кажучи, так, приглядатися до його реакцій, до його слів, ну і, звісно, реагувати на це. Хтось колись сказав, одна мудра людина, що той, хто народився один раз, помирає двічі, так, а той, хто народився двічі, помирає тільки один раз. В чому суть цієї цитати? Людина, яка тільки фізично народилася, а духовно ні, вона помирає двічі. Тобто фізична смерть природнім чином приходить і потім духовна, тобто розділення з Богом назавжди. А коли людина народжується двічі і фізично, і духовно, про що Ісус каже, це має статися в твоєму житті. Тоді вона помирає тільки фізично, а духовно залишається в Божій присутності навічно. Дякуємо Богові за духовне народження. Бажаємо всім тим, хто ще не впевнений, що його має, пережити це в своєму житті. І продовжуємо наше спілкування на тему, чого навчав Ісус Христос. Маємо ще один телефонний дзвінок. Добрий день, вітаємо вас, ви в прямому етері.
Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Хотілося звернути увагу на момент такий, що от, ну, ученики, там другі люди говорили, от, ну, не в це ли время ти царство своє восстанавливаєш. Тобто люди как бы от, все знають, все получили, научились, і от уже ми готові, давай вже устанавливай царство, там, или царем хотели його сделать. Тобто от такий момент, он присутствує, і, в общем-то, це не удивительно. Потому что мы иногда чувствуем такое, что уже вроде как достиг чего-то. А потом Господь показывает, что ну, ты еще совсем не того достиг, что надо достигать. Тем, что ты научился, его надо как-то использовать, чтобы применить в этой жизни, для того, чтобы вот войти в жизнь. То есть жизнь – это не просто вот общее понятие, а жизнь – это оно как, ну, в каких-то рамках вот безопасно. То есть, и вот именно как Господь учит, вот это и есть жизнь, то есть узкими вратами. Узкими вратами войти в это состояние, которому вот Господь хочет показать, научить. Вот. И оно, в общем-то, получается так, что то, что происходит в мире, оно происходит по воле Божьей. И вот много того, что вот кажется вот непонятным, там еще что-то такое, что там какие-то события происходят, а ведь все это уже записано. То есть и понимаешь то, что люди там метутся, пытаются что-то изменить, что-то сделать, а нужно войти в то Божье, что Он предусмотрел для нас. И то, что вокруг оно происходит, оно его не касается. То есть его безопасность, он находится в покое, он находится в Божьем присутствии. Вот это важно. Слава Богу за все.
Так, дійсно, подяка нашому Богові за Його Слово, яке просвітлює нашу темряву і вносить ясність в наше сприйняття світу і Бога. Апостол Павло у свій час писав, коли хто думає, ніби щось знає, той ще нічого не знає так, як треба знати. А коли хто любить Бога, той має пізнання від Нього. Люди часто ганяються за знаннями. І чому? Ми запитуємо. Тому що хочуть відчувати свою власну важливість. Тому що, можливо, хочуть відчувати свою більшу значимість, ніж інші люди. Але все це в кінці кінців веде до пустоти, тому що найголовнішим є саме знання Бога, так, і взаємовідносини і з ним. Додалася одна цікава ілюстрація, вона не про знання, а про важливість відносин, свідомих, глибоких із Богом. Був чоловік, це така притча, знаєте, був чоловік, багатий, дуже багатий чоловік, і він вирішив зробити добро дітям. Запросив з якогось приюту багато дітей до магазину, відкрив двері і сказав їм, що ось двері відчинені, ви можете піти і взяти все, що ви хочете. Всі діти почали біжати, просто ламатися, хапати якісь там іграшки, машинки, книги тощо. А одна дитина стоїть і не рухається, і цей чоловік трохи здивувався. Каже, а чому ти не йдеш? Перед тобою стільки можливостей, ти можеш взяти все, що ти хочеш. Рушай, друже. А дитина каже, а я вже обрав те, що я хочу взяти. Я обираю тебе. Ха-ха, дуже мудра дитина, так? Він зрозумів, що є той, кому належить все. І найголовніше, мабуть, найціннішим скарбом – це знати його особисто і бути поруч із ним. Думаю, що схоже і про наше життя на землі. Є дуже багато різних знань, так, різних сфер, в яких люди якось розвиваються. Але думати, що я важливий, цінний, має значення просто тому, що я щось знаю, то, ну, це шлях в пустоту. Не для цього існує ця можливість, дана Богом. Тому Павло і каже, що той, хто думає, що він щось знає, той ще не знає так, як потрібно знати, адже матеріальне завжди має вести нас до духовного. Чим більше знань я отримую особисто, тим більше я усвідомлюю, наскільки мало я насправді знаю і більше відчуваю свою залежність від Бога. Наскільки це прекрасно, коли наші знання, наш досвід, наше зростання ведуть нас до все більшої усвідомленості своєї залежності від Бога і бажання, щире бажання знати Його краще, подякувати Йому за цю можливість. Адже Він – наше світло, Він – наше життя і Він також наш хліб. Все це, що ми можемо мати, в тому числі і наше життя, і дихання, і всі ті можливості, які відкриваються перед нами, це Божий подарунок, даний нам тимчасово для певної мети. Отже, ми будемо мудрими і побачимо за декораціями самого організатора, щоб мати більше глибокі і свідомі відносини із тим, кому належить не тільки час, а й вся вічність. Приймаємо черговий телефонний дзвінок, студію світла. Добрий день, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Мене звати Зиновій, я зі Львова. Ісус Христос... свою першу проповідь після хрещення, після пускалі, почав із слова «покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне». І з цією проповіддю «покайтеся» зв'язане послання Павла, 1 Коринтян 5:7. Отож, очистите стару розчину, бо ви трісні, бо наша Пасха – Христос, який сам себе в жертву віддав. І здається дивно, як це Пасха і покаяння, агнець Божий, жертва. Це зв'язано абсолютно з тим, щоб досягнути Царства Божого, про яке найбільше навчав Ісус Христос. Потрібно покаятися, позбутися фарисейської закваски, про яку говорив Христос, очиститися вірою в Христа через покаяння і наповнитися Святим Духом. Оце такі кроки для спасіння, для здобуття Царства Божого. Найбільше і найтяжче людині є покаятися. Мало хто визнає себе винним і каже, та це не страшно, це не такий великий гріх, є грішніші люди за мене. І саме навчав Ісус Христос про Царство Небесне, порівнював із закваскою. Усіх, майже усіх, крім цього одного випадку, закваска символізує фарисейську закваску, якесь бродіння, якесь вчення, яке приводить до гріха і смерті. А в Матвія, 13 розділі, 33 вірші, єдине місце, де є закваска в позитивному сенсі. І коли я читаю, там розказується про господиню, про жінку, яка бере 3 мірки муки, і поки все не кисне. І далі, якщо оце тісто, ту закваску, яка вже вкисла, розділити на 3 частини. Я це думав, чому саме 3 частини? І воно напряму пов'язано із 2 заповідями любові. Перші заповіді – люби Бога. І другі заповіді – люби ближнього, як самого себе. Тут беруть участь 3 особи. Бог, який посилає свою любов. Людина, яка наповнюється цією любов'ю. Коли, і ближній, якому цю любов віддає людина, яка вже наповнилася Божою любов'ю. Так само 3 мірки. Бог дає це, господиня ту закваску, скажімо, використовує для себе вже готове тісто, поживає сама, і другу частину вона відкладає для того, щоб далі нове тісто робити, а третю частину вона віддає сусідці, ближньому. І ці 3 частини закваски Божої, вони постійно розростаються завдяки місійній роботі, яку проводить ця жінка. І зараз, як ніколи, актуальним є цей заклик Ісуса Христа. Покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Ці події, які нас оточують, вказують, що прихід Христа дуже близько. І треба нам ділитися цією заквасою, Духом Святим, якого ми приймаємо від самого Ісуса Христа. Слава нашому Богу Ісусу. Амінь.
Навіки слава нашому Господу. Дивовижні слова Ісуса, особливо притчі, які Він приводив, можуть відкривати нам важливі духовні істини. Чергова із них про Царство Боже. І дійсно, Ісус такий мудрий вчитель. Він використовує речі, які дуже зрозумілі людям, не тільки на теоретичному рівні, а на фізіологічному. Адже Його слухали точно багато жінок, які знали, що таке місити тісто, класти туди закваску, займатися випіканням. Так само Його слухали і люди, які знали, що таке саджати насіння, і знали, що таке гірчичне зерно. Всі ці процеси, про які згадував Ісус, вони відбуваються поступово. Так само, як і Царство Боже поступово розростається в наших серцях. Було згадано про термін покаяння, і я вирішив черговий раз зайти, ну, в даному випадку, на один із сайтів і просто прочитати деяку інформацію про покаяння в християнстві. Отже, що тут написано, що це таке? Можливо, дійсно комусь це буде цікаво, а можливо, для когось навіть відкриттям. Отже, покаяння – це давньогрецьке слово метаноя, яке ми зустрічаємо в тому числі і в Новому Завіті, коли Ісус сказав «покайтеся», або Іван Хреститель казав схожі слова. Там стоїть саме це слово, яке може означати наступне – скорбота про те, що сталося, або каяття, а буквально перекладається як зміна думок від мета, приставка, що означає зміна або переміна, і ноос, або нус – думка, розум або спосіб мислення. Отже, метаноя або метанос – переміна мислення. Такий богословський термін в християнстві, який означає усвідомлення людиною своїх гріхів перед Богом, як правило, покаяння супроводжується радикальним переглядом своїх поглядів та системи цінностей. І результат покаяння – це рішення про відмову від гріха. У Біблії покаяння описується і як миттєве рішення, і як тривалий процес, що може тривати до кінця життя. До речі, дуже цікаво, що до вже старого завіту, як синонім покаяння, в Біблії іноді використовується слово «верніться» або «наверніться». Наприклад, в старому завіті, в книзі Єремії, ми читаємо «верніться кожен зі своєї злої дороги та зі зла ваших вчинків». Або пророк Осія, звертаючись до народу, каже «вернися, Ізраїлю, до Господа, Бога свого, візьміть із собою слова та й зверніться до Господа». Тому інколи кажуть, що слово «покаяння» в Старому Завіті може перекладатися як «поворот» на 180 градусів. Саме це означає слово «повернутися» або «навернутися». Я йшов цим шляхом, зрозумів, що він невірний, тому я повертаюся на 180 і йду в зворотньому напрямку. Іншими словами, я віддалявся від Бога по причині мого невірного мислення, моїх невірних цінностей, оманливих цінностей, і я усвідомив, що мені треба повернутися, навернутися і наближатися до мого Бога. Дійсно, це може траплятися хоч кожен день, і навіть декілька разів на день, коли ми чуємо якусь істину, навіть зараз, коли ми міркуємо про слова Ісус, якась істина нам відкривається по-іншому, фактично, технічно відбувається покаяння, тобто переміна мислення в мені або в тобі. Але так як ми живемо в світі, де відбувається боротьба світла і темряви, добра і зла, то покаяння зазвичай означає зміна мислення, тобто навернення від невірних, хибних або гріховних шляхів до істинних, праведних, світла. Так, ну що ж, ми, схоже, тут вже включили режим дослідників і починаємо цікавитися різними значеннями слів. Дійсно, це також дуже важливо, адже Біблія складається із слів, і дуже часто розуміння їх значення може бути ключовим в усвідомленні того, а що насправді Господь хотів донести нам. Ми наблизилися вже до завершення нашого спілкування, на жаль, але така реальність. Дякую всім нашим дорогим радіослухачам за такий прекрасний, створений всіма нами дивовижний настановчий час. Ми згадували сьогодні про різні слова Ісуса Христа. Чого Він навчав? Що Він пояснював? Що доносив до людей? Хочеться завершити на одній із заповідей, яку Ісус у свій час промовив із Матвія 22:37. «Люби Господа, Бога свого, всім своїм серцем, всією своєю силою і всім своїм розумом». Це найперша і найбільша заповідь. Коли ми любимо Бога, коли ми прагнемо до пізнання Його, ми обов'язково приходимо також до пізнання Ісуса. Адже Бог так сильно полюбив цей світ, що послав свого однородженого Сина, щоб Він не тільки просвітив наше життя істиною з небес, а й також зайняв наше місце на Христі, щоб подарувати кожному прощення гріхів, мир з Богом і вічне життя. Ісус – надія всього світу, Його слова мають небояку важливу значимість для кожного із нас сьогодні. Міркували саме про них. Будемо продовжувати робити це і в майбутньому нашому житті. Дякую всім за участь. Запрошуємо вас в майбутнє обговорення теми дня.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.